Epistola prima ad Corinthios, capo tertium. Et ego, fratres, non potui vobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus, tamquam parvolis in Christo. Lac vobis potum dedi, non escam, non domenum poteratis. Sed ne non quidem potestis, ad hoc enem estis carnales. Cum enem sit inter vos zelus et contentio, non e carnales estis, et secundum hominem ambulatis? Cum enem quis dicit, ego quidem sum Pauli, alios autem ego Apollo, non ne homines estis? Quid igitur est Apollo? Quid vero Paulus? Ministri, per quos credidistis, et uniquique sicut Dominus dedit. Ego plantavi, Apollo rigavit, sed Deus incrementum dedit. Itaque neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat, Deus. Qui plantat autem et qui rigat unum sunt. Unus quisque autem propriam mercedem accipiet secundum suum laborem. Dei enim sumus adjutores, Dei agricultura estis, Dei edificatio estis. Secundum gratiam Dei quae data est mici, ut sapiens architectus fundamentum posui, alius autem super edificat. Unus quisque autem videat quomodo super edificet. Fundamentum enim aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est, qui est Iesus Christus. Si quis autem super edificat supra fundamentum aurum argentum lapides preciosos, linea fenum stipulam, unius cuiusque opus manifestum erit. Dies enim declarabit, quia in igne revelatur, et unius cuiusque opus quale sit ignis probabit. Si cuius opus manserit, quod super edificavit, mercedem accipiet. Si cuius opus arserit, detrimentum patietur, ipse autum salvus erit, sic tamen quasi per ignem. Nescitis quia templum Dei estis, et spiritus Dei habitat in vobis? Si quis autem templum Dei everterit, evertet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos. Nemo se seducat, si quis videtur sapiens esse inter vos in hoc saeculo stultus fiat, ut sit sapiens. Sapientia enim huius mundi stultitia est apud Deum. Scriptum est enim.
Qui apprehendit sapientes in astutia eorum.
Et iterum.
Dominus novit cogitationes sapientium, quoniam vane sunt.
Itaque nemo glorietur in hominibus. Omnia enim vestra sunt. Sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas, sive mundus, sive vita, sive mors, sive presentia, sive futura, omnia enim vestra sunt. Vos autem Christi, Christus autem Dei.